msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Ini langu ni kwamba umeendelea kujua umuhimu wa Agano la Kale na jinsi ilivyo na mafundisho muhimu ya kiroho kwa ajili ya kizazi hiki chetu cha sasa. Somo letu la leo lipo kwenye sura ya 20 ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Mada kuu katika sura hii ni hukumu ya kuvunja maagizo au amri hizi. Kumbuka kwamba iwapo kuna jambo ambalo Mungu amewaonya watu hawa katika sura zilizotangulia ni kutenda kama vile wenyeji wa nchi ile walivyotenda au vile walivyotenda wakiwa kule Misri. Katika maandiko haya yaonekana kwamba hukumu ya kifo ilitekelezwa kwa kila mmoja aliyevunja mojawapo ya amri zile kumi. Ni amri chache tu ndizo neno la Mungu latuelezea, kama mfano ya kuwa avunjaye ni lazima kuuawa. Kwa mfano, kuua haitajwi hapa kama mojawapo ya hayo ambayo huyo aliyeua ni lazima kuuliwa, ila hilo lipo kwenye sehemu nyingine ya maandiko. Mungu ndiye aliidhinisha hukumu ya kifo, nalo hilo alitenda kwa kuwa yeye ni mwenye haki na yote atendayo ni ya haki. Hakuna sehemu yoyote kwenye neno la Mungu ambapo hukumu yatolewa ili kumrekebisha huyo mkosaji au mtu dhalimu. Hilo halikuwa lengo hata kidogo. Hukumu ilipotekelezwa ilikuwa kwa minajili ya kusitisha hali kama hiyo kutokea katika umma. Sababu ya uhalifu na uvunjaji wa sheria kuonekana sana miongoni mwetu ni kwa kuwa hukumu zilizopo haziwazuii watu wanaonuia kutenda maovu. Kuna watu ambao wapigania kuondolewa kwa hukumu ya kifo, lakini ni vyema uelewe kwamba Mungu aliidhinisha hukumu ya kifo kwa sababu na lengo maalum. Ni lazima haki iwepo na kuonekana kwamba imetimizwa kwa huyo ambaye haki yake ilikeukwa. Ukuu, utakatifu na haki ya Mungu imekeukwa, kwa hivyo ni lazima hukumu iwepo. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, lafungua sura hii ya 20 ya kitabu cha Mambo ya Walawi kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili. Sikia. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, tena uwaambie wana wa Israeli, mtu awaye yote miongoni mwa wana wa Israeli au miongoni mwa wageni waketio katika Israeli atakayetoa katika kizazi chake na kumpa Moleki, sharti atauawa. Wenyeji wa nchi watampiga kwa mawe. Kwenye maandiko haya ambayo tumeyasoma, twaona kwamba Mungu anena na Musa wala si Haruni au mkutano wa Israeli. Alikuwa akinena na huyo aliyewapa sheria kwa sababu kuna hukumu inayohusika na maneno haya. Ndiposa mtume Paulo anena na kusema kwamba yule mwenye mamlaka hawi na upanga bila sababu, ni lazima kuutumia. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 13 ya kitabu cha Warumi. Hakimu hana ruhusa ya kumwachilia huru mhalifu ambaye muda si muda atakuwa akiwatatiza watu wapendao amani, watu ambao si wahalifu. Twaona kwamba Mungu anena habari zake Moleki. Ibada kwa Moleki ilikuwa ya udhalimu na ya kishetani kabisa. Katika ibada hiyo, watoto ambao walikuwa hai waliwekwa kwenye sanamu hiyo ya Moleki ambayo ilikuwa imewashwa na kuwa kama tanuru ya moto. Ndugu msikilizaji, hii ilikuwa kabisa kinyume na hilo ambalo Kristo alikuja nalo, maana asema hivi kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 19 aya ya 14. Waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao, ufalme wa mbinguni ni wao. Kupigwa kwa mawe hadi kufa, ndiyo ilikuwa hukumu kwa kila mmoja aliyetoa mtoto wake kwa Moleki. Sijui kama msikilizaji, hasa kwa hao wanaopinga hukumu ya kifo, kama wangelipinga kupigwa kwa mtu kama yule kwa mawe. Kwa hili nasema kwamba, ni lazima haki za watoto kuzingatiwa na serikali kuhakikisha kwamba watoto hawadhulumiwi kwa njia moja au nyingine. Kwenye aya ya tatu, neno la Mungu lasema hivi, mimi nami nitamkazia uso wangu mtu huyo, nami nitamkatilia mbali na watu wake, kwa kuwa ametoa katika kizazi chake na kumpa Moleki, ili kupatia unajisi patakatifu pangu na kulinajisi jina langu takatifu. Maneno haya aliyoyanena Mungu ni mazito katika kila hali. Asema kwamba atakaza uso wake juu ya mtu huyo, naye pia atamkatilia mbali na watu wake. Dhambi hii ya kumtoa mtoto kwa Moleki ilikuwa dhambi dhidi ya Mungu, maana ilipatia unajisi mahali pake patakatifu na pia kulinajisi jina lake takatifu. Unaposoma kwenye kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 23 aya ya 37 hadi 39, twapata kwamba wana wa Israeli walitenda hilo walilokatazwa na Mungu. Kwa sababu hiyo, hukumu ya Mungu ilikuja juu yao. Kumbuka kwamba katika taifa hilo ambalo lilimjua Mungu wa kweli, ibada ya miungu au sanamu ilikuwa ni uhaini wa hali ya juu sana, ambayo Mungu hangeliweza kuvumilia, bali kumhukumu huyo ambaye alitenda jambo kama lile. Kwenye aya ya 4 na ya 5, neno laendelea kutuambia hivi: tena kama wenyeji wa nchi wakifumbia macho mtu huyo kwa njia yoyote, hapo atoapo katika kizazi chake na kumpa Moleki, wasimuue, ndipo nami nitamkazia uso wangu mtu huyo na jamaa zake, nami nitamkatilia mbali na hao wote wa muandamao katika uzinifu, ili kufanya uzinifu pamoja na Moleki, watengwe mbali na watu wao. Ilikuwa dhambi, rafiki msikilizaji, kwa mtu kumuona jirani yake akitenda tendo hili la uhaini la kuabudu Moleki, naye asifanye jambo lolote. Kutochukua hatua kwa kutonena kinyume cha tendo baya atendalo jirani ilikuwa sawa na kuhusika katika dhambi hiyo. Ndiposa Mungu ahesabu yule aliyeona jambo hilo likitendeka naye akakosa kuchukua hatua kuwa ni pamoja na huyo ambaye amefanya jambo hilo. Hili ni fundisho kwetu kwamba haitupasi kunyamaa kimya tunapomuona jirani yetu atenda jambo ambalo ni bovu, jambo ambalo ni kinyume na mapenzi yake Mungu. Huyo aliyetenda jambo kama lile alikatiliwa mbali na watu wake, jambo lililokuwa sawa na hukumu ya mauti, na hilo pia ndilo ambalo hufanya kunyamaza jambo hilo linapoendelea. Na kwa hili napenda kusema kwamba yeyote anayenyamaza jambo bovu linapotendeka, yeye akubaliana na hilo ambalo latendeka, na Mungu atamhesabia kwamba hana hatia, maana anayo hatia. Pia hukumu ilikuwepo juu ya kila aliyejiingiza katika ibada ya mashetani au kuhusiana na majini. Hili ndilo twalipata katika aya ya 6 na ile ya 27. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 6: na mtu yule atakayewaendea wenye pepo na wachawi ili kuzini pamoja nao, nitakaza uso wangu juu ya mtu yule, nitamtenga na watu wake. Hili ambalo latajwa hapa ni jambo ambalo wale wenyeji wa Kanani waliifanya kama desturi yao. Ibada yao ilikuwa moja kwa moja kwa shetani. Jambo hili, msikilizaji, walifahamu, maana hata shetani aweza kutenda miujiza kwa lengo la kuwapoteza watu. Mungu asema kwamba mtu yeyote atakayehusika na mambo kama yale atamkazia uso wake, ikiwa na maana kwamba hukumu yake itakuwa juu ya mtu kama yule. Mtu anayeiacha imani ya kweli na kugeukia ibada ya uongo, hiyo ndiyo sehemu yake. Nayo aya ya 27 yasema hivi: tena mtu mume au mtu mke aliye na pepo au aliye mchawi, hakika atauawa, watapigwa kwa mawe, damu yao itakuwa juu yao. Nimechagua kusoma aya hii kwa kuwa ya kubaliana na hili ambalo lipo hapa sasa, yani haya yanayohusu habari ya mapepo. Kupagawa pepo au kuwa mchawi ni jambo ambalo limekuwepo tangu kale. Hukumu ya kifo ilitolewa kwa kila mmoja aliyetenda lolote linalohusiana na mapepo. Je, kwa nini Mungu aliidhinisha hukumu ya mauti kwa hao watendao mambo kama haya? Hebu tulisome neno la Mungu kwenye aya ya 7 na 8. Nalo neno lasema hivi: jitakaseni basi, iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Nanyi zishikeni sheria zangu na kuzitenda. Mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Aya hizi ambazo tumesoma ni sababu madhubuti zinazoelezea sababu na msingi wa kutekeleza adhabu ya hukumu kwa kila aliyetenda kinyume cha hayo ambayo Bwana aliagiza. Kutenda lolote katika hayo yaliyotajwa katika yale machukizo ni sawa na kumwacha Mungu na kugeukia mashetani. Hilo lilihesabiwa kama uzinzi wa kiroho na uhaini. Na iwapo yeyote alifanya uzinzi katika mwili wake aliuliwa, basi habari gani huyu ambaye alifanya uzinzi na mapepo, yani kuiacha imani ya kweli na kugeukia imani ya uongo? Ilikuwa ni lazima Mungu amuhukumu. Kwenye aya ya 9, neno la Mungu latuingiza kwenye kipengele kinachohusu hukumu ya Mungu juu ya yeyote aliyemlaani babaye au mamaye. Neno lasema hivi: Kwa maana kila mtu amlaaniye baba yake au mama yake, hakika atauawa. Amemlaani baba yake na mama yake, damu yake itakuwa juu yake. Amri ile ya tano, ndugu msikilizaji, katika zile amri kumi, haikuwa ichukuliwe kwa urahisi. Katika sura ya 19 aya ya 3 ya kile kitabu cha Kutoka, Waisraeli waliagizwa kuwatii wazazi wao, yani baba na mama. Hukumu ya mauti ilikuwa juu ya yeyote ambaye alimlani baba yake au mama yake. Mtume Paulo anena kwa habari hii kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Warumi aya ile ya 31, akiwataja watu wanaolaani na kuasi wazazi wao kuwa watu wasiopenda jamaa zao. Na kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 aya ya 2 na ya 3, neno la Mungu latuambia hivi: maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasio wapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema. Haya ambayo yalikuwa yakitendeka miongoni mwa wale wapagani ndiyo yatakuwepo katika nyakati za mwisho. Hukumu iliyopo hapa ni kali, lakini yastahili, tena ni ya haki. Napenda kutaja kwamba katika Biblia kuna neema kwa habari ya jambo hili, kama vile twasoma kuhusu mfano wa yule mwana mpotevu. Huyo alirudi nyumbani na kupokelewa na baba yake. Hiyo ndiyo yaitwa neema. Kwenye aya ya 10 hadi 16, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: na mtu azinie na mke wa mtu mwingine, naam, yeye azinie na mke wa jirani yake, mtu mume azinie na mwanamke azinie, hakika watauawa. Na mtu mume atakaye lala pamoja na mke wa baba yake, amefunua utupu wa baba yake, wote wawili hakika watauawa, damu yao itakuwa juu yao. Na mtu mume akilala na mkwewe mwanamke, wote wawili hakika watauawa, wamefanya yaliyo uchafuko, damu yao itakuwa juu yao. Tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume, kama alalavyo na mtu mke, wote wawili wamefanya machukizo, hakika watauawa, damu yao itakuwa juu yao. Tena mtu mume akimuoa mke pamoja na mama yake, ni uovu mkuu, watachomwa moto, yeye mume na hao wanawake pia, ili kwamba usiwe uovu kati yenu. Tena mtu mume akilala na mnyama, hakika atauawa, nanyi mtamua huyo mnyama. Tena mwanamke akimkaribia mnyama yeyote na kulala pamoja naye, mtamuua huyo mwanamke na mnyama pia, hakika watauawa, damu yao itakuwa ni juu yao. Sehemu hii ya maandiko, sawa na vile tumesoma, yahusu mambo ambayo ni machukizo mbele za Mungu na pia mwanadamu. Mengine yaliyoko hapa ni mambo ambayo kwa huzuni yetu na aibu yetu wanadamu yanapigiwa debe ili kwamba yahalalishwe. Ila Mungu Mwenyezi, kama vile alivyonena nao wana wa Israeli, ndivyo ilivyo hata sasa kwetu. Uzinzi katika kila hali na namna, wakati ule hukumu yake ilikuwa ni kifo. Dhambi hizi ambazo neno la Mungu lataja hapa ni kati ya mambo yaliyoangusha milki kubwa za kale, kama vile Babeli, Misri, Rumi, Ufaransa, na pia ni onyo kwa kila taifa. Twageukia aya ya 17 hadi 21 ambapo neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: tena mtu mume akimuoa umbu lake, binti ya baba yake au binti ya mama yake, na kuuona utupu wake, na huyo mwanamke kauona utupu wake huyo mume, ni jambo la aibu. Watakatiliwa mbali mbele ya macho ya wana wa watu wao, amefunua utupu wa umbu lake, naye atauchukua uovu wake. Tena mtu mume akilala na mwanamke aliye na ugonjwa wake, na kufunua utupu wake, amelifunua jito la damu yake, naye mwanamke amefunua jito la damu yake. Wote wawili watakatiliwa mbali na watu wao. Usifunue utupu la umbu la mama yako, wala umbu la baba yako. Kwa kuwa huyo amefunua utupu wa jamaa yake ya karibu, watauchukua uovu wao. Tena mtu mume akilala na mke wa mjomba wake, ameufunua utupu wa mjomba wake, watauchukua uovu wao. Watakufa bila kuzaa mwana. Tena mtu mume akimtua mke wa nduguye, ni uchafu, ameufunua utupu wa nduguye, hao watakuwa hawana wana. Kulingana na hili ambalo tulisoma hapa, msikilizaji, tuona kwamba ndoa ya maharimu ni jambo ambalo lilikuwa chukizo katika jamii, na hukumu yake ilikuwa mauti. Mungu aliagiza yote haya kwa kuwa aliwataka watu wake wawe safi katika yote yaliyohusika na tendo la ndoa. Uhusiano wa kimapenzi kati ya hao walio wa karibu katika jamaa haikuwa halali hata kidogo kama vile ambavyo ilivyo hata leo hii. Waliotenda kitendo kama hicho walihukumiwa, na hivyo walikufa kabla ya kuzaa wana. Aya ya 22 yasema hivi: basi zishikeni amri zangu zote na hukumu zangu zote na kuzifanya, ili kwamba hiyo nchi ambayo nawapeleka ninyi kukaa isiwatapike. Kulingana na maandiko haya, twaona kwamba Mungu aliwahukumu wa Kanani kwa sababu ya matendo yao ya machukizo. Walitenda kila ambalo Mungu awaagiza watu hawa wasitende. Awaonya Waisraeli kwamba iwapo watatenda kama hao wenyeji wa nchi walivyotenda, bila shaka nchi hiyo itawatapika, jambo lenye maana kwamba watahukumiwa kama walivyohukumiwa wale wa Kanaani na makabila yaliyokuwapo katika nchi ile. Mungu, kama vile twaona, hana mapendeleo. Katika historia ya wana wa Israeli, twaona kwamba walikosa kumtii Mungu na mwisho walijipata kuwa ni watumwa kule Babeli. Sikia hili ambalo neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, sura ya 21. Nitasoma aya ile ya kwanza, ya pili, ya sita na ya tisa. Neno la Mungu lasema hivi: Manase alikuwa na umri wa miaka 12 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 55 katika Yerusalemu, na jina la mamae aliitwa Hefziba. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, sawasawa na machukizo ya mataifa aliyowafukuza Bwana mbele ya wana wa Israeli. Akampitisha mwanawe motoni, akatazama bao, akafanya uganga, akajishughulisha na hao wenye mapepo wa utambuzi na wachawi. Akafanya mabaya mengi machoni pa Bwana hata kumkasirisha. Walakini hawakusikia, naye Manasi akawakosesha wafanye mabaya kuliko mataifa Bwana aliyowaharibu mbele za wana wa Israeli. Msikilizaji, hayo ambayo Mungu aliwakataza wana wa Israeli wasifanye ndiyo yajitokeza hapa mara moja. Mwanadamu hachoki kufanya kinyume na lile ambalo Mungu amemwagiza. Mwanadamu, jihadhari, maana Mungu ni mwenyezi, naye kwa wakati wake atahukumu kila mmoja. Kwenye aya ya 24, hili ndilo twalipata katika neno hili la Mungu. Hebu sikia: lakini mimi nimewaambia ninyi, mtairithi nchi yao, nami nitawapa ninyi kuimiliki. Nchi iliyojaa maziwa na asali, mimi ni Bwana Mungu wenu, niliyewatenga ninyi na mataifa. Nchi hii, msikilizaji, ilikuwa yatiririka maziwa na asali. Miti ilifunika nchi hiyo, lakini je, ni kitu kipi kilichotendeka katika nchi hiyo? Hebu ni kusomee neno la Mungu kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 29, aya ya 28. Maana sehemu hiyo ya maandiko yatupa jibu kwa maneno haya: mataifa yote watasema, mbona Bwana ameifanya hivi nchi hii? Ni nini maana yake hari na hasira hizi kubwa? Ndipo watakaposema watu, ni kwa kuwa waliacha agano la Bwana Mungu wa baba zao aliofanya nao hapo alipowatoa katika nchi ya Misri. Wakaenda wakatumikia miungu mingine, wakaiabudu miungu wasioijua, asiyowapa yeye. Ndipo ikawashwa hasira ya Bwana juu ya nchi hii, kwa kuleta juu yake laana yote iliyoandikwa katika kitabu hiki. Bwana akawang'oa katika nchi yao kwa hasira na ghadhabu na makamio makuu, akawatupa waende nchi nyingine kama hivi leo. Msikilizaji, nchi hiyo iliyokuwa nzuri na ya kupendeza sasa ni ukiwa, licha ya wao kujaribu kupanda miti. Hukumu za Mungu ni za milele, kwa hivyo ni vyema kushika maagizo yake na kuyatenda, maana yeye hana upendeleo. Na kwa ufahamu wako, wale Wayahudi walioko kwenye nchi ya Israeli ni idadi ndogo sana ya Wayahudi wote walioko ulimwenguni mote. Neno la Mungu ni lazima kutimia kulingana na hilo alilonena, jambo ambalo latutahadharisha katika lolote maishani mwetu. Kisha kwenye aya ya 25, neno hili la Mungu latuambia hivi: kwa ajili ya hayo, mtapambanua kati ya mnyama aliye safi na mnyama aliye najisi, na kati ya ndege aliye tohara na ndege aliye najisi. Nanyi msizifanye nafsi zenu kuwa machukizo kwa njia ya mnyama au kwa njia ya ndege au kwa njia ya kitu chochote ambacho nchi imejaa nacho, niliyowatenga nanyi kuwa ni najisi. Mungu arudia kanuni zake ambazo aliwaagiza watu wake, hasa kwa kuwafahamisha kwamba kila alichowaagiza ni kwa kuwa aliwachagua ili wawe watu wake watakaodhihirisha utukufu na utakatifu wake miongoni mwa mataifa. Ni kama vile ambavyo, ndugu msikilizaji, wewe pamoja nami ambao tumemwamini Kristo, Mungu asema kupitia kwa mwana wake ya kwamba ametuchagua sisi ili tuwe nuru na chumvi ya ulimwengu. La kusikitisha ni kwamba wengi wetu tumekuwa asali na wengi wetu tumekuwa giza badala ya kuwa nuru. Ni lazima tuwe nuru katika ulimwengu huu uliojaa giza, ulimwengu usio na tumaini, ulimwengu ambao watafuta hilo ambalo litawahifadhi kama vile chumvi inavyohifadhi. Ndugu msikilizaji, Mungu alikuokoa kwa kusudi, na kusudi la kwanza sio kwamba wahitaji kwenda mbinguni. Iwapo ingelikuwa kwamba kusudi la Mungu kukuokoa ni kwenda mbinguni, basi hauna faida hapa ulimwenguni, wafaa kuwa mbinguni. Lakini kwa kuwa amekuokoa, naye amekuacha uishi katika nchi hii, amekupa hilo ambalo walifanya kwa mikono yako kwenye sehemu ulioko, fahamu kwamba ni kwa kusudi ili uweze kuangazia wale wasiomjua Kristo, wapate kumjua Kristo, wamtukuze Mungu na wamtafute huyo Mungu ambaye wamwabudu. Iwapo hilo halitendeki maishani mwako, ndugu yangu, wahitaji kujiangalia mwenyewe, wahitaji kujitazama na kujichunguza imani yako ii wapi au umesimamia wapi katika imani yako. Ni lazima iwe kama vile ilivyokuwa kwa wale wanafunzi wa Kristo katika ule mji wa Antiokia, hapo ambapo watu wa Antiokia, watu wa mataifa, watu wasioamini walipowaangalia na kusema hawa ni wa Kristo. Maana wanafunzi waliitwa wa Kristo mara ya kwanza kule Antiokia kwa sababu ya yale ambayo walikuwa kiatenda. Msikilizaji, waishije maisha yako miongoni mwa watu wasioamini? Tafakari hilo tunapomalizia sura hii ya 20 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 26. Nanyi mtakuwa watakatifu kwangu mimi, kwa kuwa mimi Bwana ni mtakatifu, nami nimewatenga ninyi na mataifa ili kwamba muwe wangu. Hili tulisomalo kwenye sehemu hii ya maandiko, msikilizaji, ni jambo ambalo nataka kukuelezea kwamba watu wale walikosa kumtii Bwana, na kwa sababu hiyo wapo nje ya nchi hiyo ambayo Mungu aliwapa. Walipaswa kuwa watakatifu kwa kuwa Mungu wao ni mtakatifu, maana mataifa na makabila yaliyokuwepo kwenye nchi ile kwanza, kwa sababu ya kutenda maovu, nchi ile iliwatapika, yani Mungu aliwahukumu na kuwaondosha kabisa. Lakini nao Waisraeli walipokosa kutii hayo, Mungu aliwahukumu, niposa leo hii wapo nje. Waweza kuniambia kwamba wapo kule, lakini je, idadi yao ni sawa na vile ambavyo ilivyokuwa? La hasha. Nimekutajia hivi punde ya kwamba katika uasi wao Mungu aliwatawanya katika mataifa yote, na idadi ya wale walioko kule ni ndogo sana ya idadi ya Wayahudi wote walioko ulimwenguni. Jambo lingine ni kwamba ijapokuwa wapo kule, je, ni lipi ambalo laendelea kule? Hawana amani, kila dakika kuna hatari. Wajua sababu ya hayo yote kutendeka? Sababu ni kwamba walirudi katika nchi ile bila ya kumrudia Mungu. Watakapomrudia Mungu, kama vile itakavyotendeka wakati mmoja, hapo ndipo watakapoona baraka za Mungu maishani mwao. Mungu hajabadili mawazo yake kuwahusu. Wao ni wateule wa Mungu, walichaguliwa na Mungu tangu kitambo. Kutokana na haya, ni vyema kujifunza somo kuu ambalo lipo mbele yetu siku baada ya siku kwa hayo ambayo yaliwapata wana wa Israeli. Mtoto wa Mungu, ni vyema kulitii hilo ambalo Mungu amekuagiza, maana kwa Waisraeli ilikuwa katika hali ya kimwili, lakini iwapo litatendeka maishani mwako, kumbuka kwamba hili ni jambo la kiroho, jambo la umilele. Hatuna haja ya kucheza au kufanyia mzaha mambo ya umilele, kwa kuwa umilele, ndugu yangu, sio siku chache. Ombi langu ni kwamba utatii haya maandiko kwa kumwomba Mungu akusaidie kufanya hivyo. Na tuombe. Baba, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu hakuna Mungu kama wewe, Mungu ambaye atujali, Mungu ambaye siku zote atufahamisha yale ambayo yatufaa sisi kutenda kama watu wake na watoto wake. Asante Bwana, maana haujatuacha katika hali ya kutokujua, bali umetujulisha yote ambayo twapaswa kutenda. Ni ombi langu kwamba kutokana na haya ambayo tumejifunza, utamsaidia ndugu yangu msikilizaji na kumuongoza katika kila hali, ili apate kutenda hayo ambayo ni mapenzi yako, jinsi umejifunua kwake. Najua kwamba hili ndilo utakalolitenda, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, najua kwamba baraka umezizoa kweli kweli kutokana na haya mafundisho yetu. Ni lipi lingine ambalo walihitaji? Najua kwamba lililosalia ni wewe kumwomba Mungu akusaidie kutenda hayo ambayo amekuagiza kwenye neno lake. Naye kwa Roho wake Mtakatifu na kwa neema yake atakuwezesha, maana hayo ndiyo mapenzi yake kwa ajili yako. Tukutane baadaye kwa neema yake Mungu kwenye kipindi kijacho. Mimi hapa ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.